Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 24. jul 2015. godine. A danas počinjemo Kulturne krugove filmskim festivalom na Paliću, koji se završava danas i nadam se da ćemo imati prilike da čujemo i koji su nagrađeni filmovi. Potom ćemo govoriti o izložbi fotografija Marka Stojanovića u galeriji u Beogradu. Zatim ćemo najaviti jednu pozorišnu premijeru večeras u srcu Beograda, odnosno u Tašmajdanskom parku. Biće premijerno izvedena predstava Opasne veze. Govorit ćemo i o knjigama danas u Kulturnim krugovima, odnosno preporučit ćemo vam za čitanje knjigu Emila Hakla o roditeljima i deci. Prevod sa češkog uradili su Marija Ilić i Aleksandar Ilić, a preporučuje Sanja Milić, i to će biti i uvod u današnji temat Kulturnih krugova, Gutenbergov odgovor, koji je posvećen srpskoj književnosti. A u Gutenbergovom odgovoru ovoga petka slušat ćete razgovore sa piscima Ivanom Potićem i Viktorom Radonjićem. Ivan Potić, pesnik i pripovedač, ove godine objavio je svoju novu knjigu Priča, kvadrat na crnom kvadratu. Autor se u novoj knjizi vraća pomalo i klasičnom pripovedanju u odnosu na svoje prethodne knjige koje su bile u postmodernističkom pisanju, odnosno vraća se svojevrsnom prepisivanju stvarnosti jezika svakodnevice, junacima našeg doba i pričama o kontrolisanom haosu, kako stoji u podnaslovu knjige. A Viktor Radonjić, pesnik, pripovedač i dramski pisac, prošle godine objavio knjigu drama. Objedinjene su njegove četiri drame u izdanju Trećeg trga i te četiri drame preispituju nasleđe kako književnog, društvenog, socijalnog, egzistencijalnog i dramskog 20. veka, nad kojim kao da su ostali samo fragmenti i krhotine čoveka u 21. veku. Četiri drame su četiri krika i zapitanosti čoveka nad abisom postojanja i bivstvovanja, kao i priče Ivana Potića Kvadrat na crnom kvadratu. I najprije idemo na Palić, gde se održava 22. filmski festival, odnosno festival evropskog filma koji se privodi kraju. Danas je posljednji dan festivala i ja se nadam da ćemo u javljenju Nevene Matović ovoga puta čuti i ko su dobitnici nagrada na ovogodišnjem festivalu.
Upravo je završena konferencija za novinare 22. festivala evropskog filma na Paliću, koji je održan u Subotici od 18. do 24. jula. Žiri koji je radio u sastavu Christian Genet, direktor odseka za film Filmskog festivala u Kanu, predsednik, reditelj Done Karukovski iz Finske, Agneš Kočiš iz Mađarske, Mira Forna iz Slovačke, kao i glumci Johannes Kunke iz Švedske i Sergej Trifunović, koga ćete kasnije čuti, doneli su jednoglasne odluke da Zlatni toren za najbolji film pripadne islamskom filmu Ovnovi u režiji Grimura Haknarsona. Ovnovi su priče o dva brata koji gube ono što im je najvažnije, svoje ovce koje su njihovo nasljeđe, kao i krvno srodstvo. To je film koji govori o univerzalnoj potrebi čoveka za pripadanjem na jednostavno metaforičan način. To je obrazloženje žirija. Palički toren za najbolju režiju, odnosno srebrni toren, kako mi ovde volimo da kažemo, dodeljuje se Magnusu von Hornu za režiju filma Život posle, realizovanog u poljsko-švedskoj koprodukciji. Film koji je otvorio ovogodišnji festival, a u obrazloženju žirija se kaže: u filmu Život posle vidimo mladića koji se vraća kući u malo selo nakon užasnog zločina. Reditelj se igra veoma različitim stavovima kada onoga koji je počinio zločin pokazuje kao žrtvu. Režija je precizna i izazovna i zaigrani rediteljski debi je izuzetna. Žiri je, kao što sam rekla, odluke doneo jednoglasno, a žiri takmičarskom programa Paralele i sudari, koji je radio u sastavu kritičar Mike Petson, najpriznatiji mađarski filmski kritičar Đerđ Baron i srpski filmski novinar i urednik u redakciji Kultura Radio Beograda 1 Vladimir Đudović, doneli su odluku da najbolji film ovog takmičarskog programa bude film Zalebovi u režiji Ele Mandžejeve. Film je jednostavna priča o sudbini žene rastrzane između savremenog života i tradicionalne kulture koja nestaje. Ovo nije samo impresivno devitansko ostvarenje, već takođe najava prvog filma iz Kalmikije koji obećava. Specijalno priznanje ovog programa dobio je i posthumno Vlastimir Đuze Stojljković za izuzetno odigranu poslednju ulogu u filmu Bez stepenika Marka Novakovića, koji je proizveden u produkciji RTS-a i koji će, kako je obećao Marko Novaković, ići u bioskope, ali će sigurno biti prikazan i na televiziji. A evo, iz tehničkih razloga, članove žirija međunarodnog glavnog takmičarskog programa čućete neki od njih u Filmorami u utorak Radio Beograda 2, a sada želim dobar dan Sergiju Trifunoviću, glumcu, jedinom našem predstavniku u žiriju glavnog takmičarskog programa. Po posljednja dva dana zapravo probao u objašnjavanju onoga što si mislio da kažeš u ovom intervjuu u Sanjugu. Da, pogrešno protumačena, zapravo si vrlo jasno odredio razliku između kvalitetnog i nekvalitetnog filma.
Pa jasno, mislim da razlike su vrlo očigledne. Sad me ponovo neko od novinara pitao to, kao, znate, imate kao komercijalni, mislim, ne znam što znači komercijalni i autorski film, ja stvarno ne razumem što znači. Zapravo ne želim da razumem. Znam na što se misli, ali uopšte ne želim da razumem. Da. Tako da, mislim da, recimo, da ova dva filma koje smo mi, oprostite, kojima smo dali nagrade, mislim da stvarno sublimiraju to. Oba su, možemo ih nazvati po znacima navoda, umetnički filmovi, a su filmovi koji korespondiraju sa svima. Da. Koji su prosto uzbudljivi filmovi.
Korespondiraju sa paličkom publikom, to je prosto neverovatno koliko zapravo palička publika voli ovaj festival i koliko je letnja pozornica puna svake večeri na najrazličitijim filmovima. Ti ljudi imaju strpljenje i za te neke filmove bez reči. Yes. koji bez reči objašnjavaju unutrašnje stanje junaka.
Jeste, i vrlo su fina publika, za razliku od nas u Beogradu, ne komentarišu preterano glasno. Posle filma, kao, šta smo. Tako da, mada smo mi uglavnom gledali filmove, Kiri je gledao filmove odvojeno u Paličkom kulturnom centru, zapravo u Subotičkom kulturnom centru.
Da. Kakva je selekcija ovogodišnja? Izdvojilo se dva filma, to je jasno,
da.
Ali sigurno je da je još nešto sa ovog glavnog takmičarskog programa.
Bilo je zanimljivih filmova, dakle, Kristijan Žan, predsednik našeg žirija, drugi čovjek Kanskog filmskog festivala, je predložio da ne diskutujemo svakom filmu posebno, nego da svako napiše tri svoje favorita. Ispostavilo se da je svako napisao dva favorita, dva identična, to su Obnovi i Hereafter, a Kristijan i ja smo jedini dodali ta dva filma, dakle Hereafter i Obnovi, dodali smo treći, to je identični film Nanija Moretija, Mia Madre, koji je predivan. Žao mi je što nismo stigli da diskutujemo o ruskom filmu, takođe debitantkinje, Pioniri heroji, koji je vrlo predivan, vrlo dirljiv, možda duži jedno 35 minuta, mogli su makaze da rade, ali ajde, prvi je film pa se malo se pustila, ali je divan film. I oni, to je recimo nešto što zapadnjaci već nisu mogli da shvate to, kao da ono su mi objašnjavali se što to znači zapravo biti pionir. Onda bio je tu još, šta je tu još bio? Bilo je tu još, sve ću reći koji se meni film jako dopao. Bio mi je vrlo interesantan estonski film.
Da.
Estonski film koji je takođe eksperiment, ali po meni na momente jako uspeo eksperiment i vrlo, vrlo, vrlo poseban, vrlo začudan, sa sjajnom muzikom, recimo da se dodeljivala muzika, nagrada za muziku, i ja bih voleo da to bude estonski film. To su recimo neki filmovi koji su malo izronili. Ostali, verovatno sam preskočio sad neki. Rumunski film je, hajde kažemo, kopija klipa Maje Miloš. I ne bih tu dalje, i to onako, osim tog kraja koji je odličan, ceo film je onako prilično neimpresivan i neinspirativan. Ali, eto vidite, to recimo, to kad pogledate recimo dva filma, jedan s drugim zaredom, onda imate 4 sata i onda morate, ako su i dosadni, ako su i nezanimljivi, ima, ne znam, ja sam nabrao jednom trenutku, gledali smo dva filma, znači 5 smehova i 4 zanimljiva momenta. Znači, uvek ima nešto što izleči. Nedovoljno za film, ali tako da je, mislim da smo, i mislim da ovaj aplauz kad smo proglasili pobednika definitivno svedoči da su Ovnovi bili sigurno hit festivala svima, i Hereafter apsolutno, tako da to je to.
Čestitam na izboru, hvala Sergej.
Hvala vam, prijatelj.
Dodeljuju se još i nagrade Sejf i Teoman, to je najhrabriji prvi ili drugi film, to u nagradu dodeljuje Umetnički savjet festivala evropskog filma Palić, i ta nagrada je pripala mom favoritu, slovačkom filmu Koza, Ivana Ostrohovskog. Stilom filma na granici između dokumentarnog i igranog, reditelj Ivan Ostrohovski pažnju usmerava na upozorenje da svuda oko nas vreba nemoć za bilo kakvu akciju. Nagradu je dobio i Marko Novaković od Umetničkog saveta festivala za srpski film Bez stepenika, koji je, kako se kaže u obrazloženju, dirljiva priča o trećem dobu koju je snagu dala gluma Vlastimira Đuze Stojiljkovića, nedavno preminulog glumca, koji je zapravo u ovom poslednjem svom filmu ostvario svoju prvu glavnu ulogu. O detaljima i razgovorima sa 22. festivala evropskog filma na Paliću slušajte i tokom sledeće nedelje u emisijama drugog programa Radio Beograda, a za sada vas sa pretoplog i prelepog Pavlića pozdravlja Nevena Matović.
Shelters in a queue. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the queue. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is now. The garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands on hold. High on the wind, the Highland runs beating a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows when I come with you. It's what it is. It's what it is now. What it is. It's what it is now. Thank you.
Wee Willie Winkie with the candlesticks still writing songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. What it is now.
Talenat Marka Stojanovića prepoznat je odmah nakon što je završio Akademiju umetnosti u Novom Sadu i postdiplomsko usavršavanje u Singapuru i Meksiku. Nisu ga mimoišle ni najznačajnije izložbe u zemlji i inostranstvu. Posle pauze od nekoliko godina predstavlja nove radove ovoga puta u umetničkom prostoru u 10 u ulici Kosovke Devojke. Reč je o novoj seriji fotografija rađenih mobilnim telefonom, a izložbu vam predstavljamo u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Beograd, Negotin, Katmandu, Salzburg, Prag, gradovi u Španiji su mesta gde su nastajale fotografije Marka Stojanovića. Ima ih preko 1000 i sve beleže određene urbane trenutke bez traga o identitetu mesta u kojem su nastale. Izložba zato nosi naziv Grad bilo koji.
Pre svega nekako bi morao da kažem da ovo nije nastalo sa nekim osmišljenim konceptom, odnosno prosto ja sam počeo da koristim Instagram potpuno bez ikakvih pretenzija da će tu nastati neka umetnost ili nešto vredno. I prosto se taj materijal gomilo do neke cifre od 1000 fotografija. I u jednom trenutku sam eto poželao da napravim neki presek sa svim tim materijalom, da napravimo nekakav odabir i naziv je preuzet sa fotografije koja je na naslovnoj strani kataloga, Grad bilo koji. Meni je to negde bilo interesantno kao urbana sredina, univerzalna, i sviđala mi se ta ideja da prosto ljudi gledaju neki motiv, neku intimnu malu scenu iz urbane sredine, a da nemaju to opterećenje o geografskom položaju ili uopšte o drugim nekim aspektima koje grad ima.
Ni gradovi ne postoje sami. Riju ih vene vozila, svetlucavi sokovi što paraju strukture sutona. I ponegde s terase odašilju se pogledi. Zrnce vatre gore im u ustima. Mirne su oaze zelenila, sve dok se kapije s letališta ne zatvore. Veče donosi nove goste. Ovako glasi pesma Grad Dejana Ilića, koja je svojevrsna tekstualna podloga radovima predstavljenim na izložbi Marka Stojanovića u galeriji U10.
To je čudna ili smešna scena. Ponosio sam tu zbirku pesma Lisabon najbolje drugarici da je dam da pročita. I 10 dana pre izložbe scena je izgledala tako što smo knjigu otvorili na stranici na kojoj je pesma Grad. Ja sam već osmislio, baš je nekako bilo kao neko čudno podudaranje, bilo je smešno. Ja sam pročitao tu pesmu i shvatio da je to kao wow, ova pesma treba da bude na zidu. Nije bilo smišljeno, prosto to se samo desilo.
Radovi predstavljeni u galeriji U10 samo su delić virtuelnog fotografskog sveta koje na Instagramu beleži Marko Stojanović.
Za mene najveća prednost Instagrama bila što tu ne postoji nikakvo opterećenje fizičkog prostora. On ne zahteva ništa od mene. Ja sam negde pravio veliku pauzu u izlaganju i uopšte bavljenju umetnošću. Iz najpraktičnijih i najbanalnijih razloga više nisam imao gde to da držim stvari koje proizvodim. I onda je tako spontano se prebacio na Instagram koji zauzima samo digitalni prostor i to je meni negde baš odgovaralo. Pravljenje onda izložbe i štampanje toga, pravljenje fizičkih stvari od toga je negde kao skakanje sebi u stomak na neki način, ali eto javila se ta želja i došla do toga.
Odnos prema vizuelnosti se ne menja, bez obzira koju tehniku koristite. I ovde je na neki način osjećaj baš estetski izašao u prvi plan, jer ste beležili one trenutke koji imaju likovnost. Šta je to što je hvatalo vaš pogled?
To je nekako potpuno nesvesno nivou. Ja ne mogu to da procesuiram i da nekako racionalizujem. Najbolji motivi su uhvaćeni potpuno spontano na ulici, mobilnim telefonom. Tako je i nastala ta adrenalin i ta draž koja je onda proizvela neki kvalitet ili kvantitet na kraju krajeva. Postoje neki motivi koji se ponavljaju, postoje neki paterni, neka likovnost koja može da se isprati. Ja sam možda i najponosniji na širok spektar motiva i čini mi se da je dosta vizualno različitog materijala. Kada sam sam sebi priznao da se ja sada ponovo bavim umetnošću, iako to nisam nekako želeo, čini mi se da sam shvatio da tokom tog nesvesnog bavljenja fotografijom, da je tu došlo do nekih nagoveštaja kakve bi serije fotografija, čime bi ja mogao da se bavim u narednih godinu dve, kao nekakvi nagoveštaj. Čini se stalno vraćamo na neke motive, to je odnos prirode i ljudi ili društva, njihova dominacija u gradu, znači smenjivanje, da li je dominantnija priroda, priroda koja osvaja neki prostor kada se čovjek malo povuče ili ga zapostavi. Imate neku dozu ironije ili prosto često se pojavljuju bilbordi, prosto bilbordi su nešto što se u toj mojoj firmi pravilo, a što mene kao građanina najviše iritira u našem gradu, to je nešto stvarno najužasnije na ulicama. I onda ja često koristim taj motiv gde je oštampano nebo umesto pravog ili bilbord je pozadina, odnosno nebo umesto pravog neba i takve stvari mene fasciniraju dosta.
Čuli ste Marka Stojanovića, čije fotografije možete videti u umetničkom prostoru u 10. do 8. avgusta.
Večeras će u Tašmajdanskom parku biti premijerno izvedena predstava Opasne veze, rađena prema romanu francuskog pisca Chauderlot de Laclau, koji u sebi sadrži filozofiju svirepe ljubavi i zloupotrebe uma u jednom doknom i dotrajalom svetu. A ova predstava je najavljena i kao koncert za dva klavira i dva lice i predstavu najavljuje Mira Knežević.
U Ustanovi kulture Barobrod, da kažemo, cveta pozorišni program zato što večeras imaju premijeru, što je potpuno neobičajeno u vreme kada je pozorišna sezona potpuno zastala. Sa nama je Zlatko Crnogorac iz Ustanove kulture Barobrod. Zlatko, ja vas pozdravljam i dobrodošli u našu emisiju Kulturni krugovi.
Dobar dan vama, dobar dan vašim slušalcima. Pa jeste, baš kao što ste rekli, znači u vreme kada mu vreme nije, Barobrod teatar, da kažem, izneće svoju sedmu premijeru za tri godine postojanja i, da kažem, tog nekog pokušaja etabliranja off pozorišta u Beogradu. Svega toga, naravno, ne bi bilo da ne postoji Film Street kao najznačajniji, da kažem, letnji festival uličnog bioskopa koji još prošle godine diskretno, da kažem, uveo priču pozorišta paralelno sa filmskim projekcijama. To je, da kažem, naišlo na veliko oduševljenje kod beogradske publike koja je tu tokom leta. I, da kažem, iz te plodotvorne saradnje, pre svega sa glumcem Vladom Aleksićem, rodila se ideja da se ove godine uradi nešto novo, nešto neobičajno i neočekivano, jedan klasični musical ili, kako ga oni najavljuju, koncert za dva glumca i dva klavira,
da,
ili pozorišna predstava sa dva klavira i dva glumca. Može da se čita i s jedne i sa druge strane. Aleksandra Janković, naša također čuvana glumica, Vladimir Aleksić već pomenuti i naravno naš najčuveniji klavirski kamerni duo, LP duo koji čine Andrija Pavlović i Sonja Lončar, izvršće večeras po, da kažem, romanu čuvenom Chauderlota Laclaua Opasne veze, koji je ekranizovan kao film u nekoliko navrata, pozorišnu premijeru u okviru Film Streeta. Znači, Film Street je, da kažem, producent tog događaja i, da kažem, publika će večeras imati prilike da uživa na Tašmajdanu u toj predstavi i očekujemo, da kažem, ogromno interesovanje gledalaca s obzirom da je ulaz slobodan.
Zlatko, samo jedno pitanje, u slučaju da se dogodi da neko od naših slušalaca ne može da stigne večeras, da li su planirane reprize
u
nekom bliskom vremenu?
Jeste, ova predstava nastavlja da živi svoj život, ali tek od, da kažem septembra meseca,
da.
Jeste, i tačno, da kažem, mesto njenog igranja budućeg će biti tek opredeljeno u narednom vremenu, tako da ipak ću da pozovem sve vaše slušalce da se potrude da dođu danas, a onda da prate stranicu Filmstrita i Parobroda i da vide gde će predstava nastaviti svoj život tokom jeseni.
I samo vas molim jednu preciznu informaciju o lokaciji na Tašmajdanu. Gde tačno?
Tačno ispod restorana Poslednja šansa u 20.30, dođite ranije, čim zađe malo sunce, ponesite, da kažem, i kape i šešire ili kišobrane da se zaštite od sunca. Ako želite da dođete ranije i zauzmete svoje mesto, a da kažem, pošto je predstava gledljiva sa sve četiri strane, onda će moći da se, da kažem, i na taj način pristupi.
Zlatko, pridružujem se vašem pozivu našim slušalcima. Vama hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Prijetno.
Here, in my place and time, and here in my own skin, I can finally begin. Let the century pass me by, standing on the night sky. Tomorrow means nothing. I
Savremeni češki pisac Emil Hakl, rođen 1958. piše poeziju, kratke priče i romane. Dva puta je dobio prestižnu češku književnu nagradu Magnezija Litera za romane o roditeljima i deci 2003. i Stvarni događaj 2014. godine. Beogradska Dereta upravo je objavila kratki roman o roditeljima i deci u prevodu Marije i Aleksandra Ilića. To je prvi prevod nekog Haklovog dela na srpski jezik. Slušamo Sanju Milić.
Razrešavanje odnosa između roditelja i odraslog deteta je tema stara koliko i svetska književnost. Ta je tema u svakoj književnoj epohi dala poneko veliko delo. Kako onda danas napisati roman u kom taj psihoemotivni proces neće biti ni variranje odavno napisanog, ni literarizovana psihoterapija za pisca, ni osuda roditelja, pravdanje deteta pripovedača samog, već univerzalno štivo visokih estetskih dometa. Češki pisac Emil Hakl se naizgled opredelio za jednostavnost. Sin, narator, prepričava razgovor sa ocem u jednoj šetnji po Pragu u kakvu idu svake treće nedelje. Tu su još poneki sinovljev unutrašnji monolog i nekoliko snova. Ali čak ni u tom formalnom pogledu, Haklov kratki roman suštinski nije jednostavan. U ispisivanju dijaloga pisac se odrekao svega suvišnog, čak i elementarnih podataka o sinu, jedva da smo saznali kako se zove. Jedina činjenica na kojoj se insistira je da ima 42 godine. To nije slučajno, kao ni to što o ocu čitalac saznaje mnogo više. Da se preziva Beneš, baš kako glasi pravo prezime pisca Emila Hakla, da je penzioner, da honorarno radi u zoološkom vrtu, da je rođen u Zagrebu, da mu je otac bio fabrikant igračaka. Saznajemo i zašto je varao ženu, sa kakvim je ženama bio, koje ga bolesti muče, šta voli, a šta sme da jede, u kakvom stanu živi i šta sve zna o kosmosu, književnosti, istoriji, politici. Kada je o takvoj neravnoteži reč, da li je uopšte u pitanju dijalog? Haklov otac još pri početku romana konstatuje: dijalog je iluzija, svi ljudi na svetu žele da, ako je ikako moguće, melju svoju priču bez prestanka. Ključ za razumevanje ove romaneskne priče se i krije u toj konstataciji, bez obzira na to što je razgovor sina i oca isprepleten sinovljevim snažnim emotivnim unutrašnjim monolozima, ovaj roman postaje priča o ocu, posveta ocu, takvom kakav je, sa malobrojnim vrlinama i brojnim manama. Takvi se romani pišu kad roditelj umre ili kad se sluti da će umreti. A u nekoliko ispripovedanih snova kriju se šifre za razumevanje odnosa iz otvorenog naslova o roditeljima i deci. Kvaliteti ovog romana su iščašeni humor, na primjer priča o odbeglom orangutanu koji je uhvaćen zato što se napio, smisao za suptilni sarkazam u opisu kafanskih likova, satirična oštrica uperena ka društvenim dešavanjima, ironijski otklon prema istoriji književnosti. Otac voli da čita Hašeka i citira Šekspira. Dok je bio u bolnici, verujući da će umreti, tražio je da mu se donese neka debela knjiga. Bio je to Uliks. Sin je nekoliko puta pokušavao da pročita Joyce-ov monumentalni roman, ali nikada nije odmakao dalje od 50. stranice. A evo kako otac opisuje to iskustvo čitanja. Pročitao sam ga do kraja, i to tako pažljivo, kao ništa do tada. Sve sam mislio, možda je ovo posljednje što čitam u životu. Bio sam svestan svake reči. Nije da sam bilo šta razumeo, ali u tom trenutku mi je bilo svejedno. Ta takozvana lepa književnost postoji pre svega za ljude koji u životu i od života nemaju ništa. Za jadnike, jel? Za ove ostale koji su zdravi i imaju lovu, književnost je lagana, blago, dosadna zabava pred padanje u san. Ne samo za čitaoce u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, posebno je zanimljivo očevo sećanje na detinjstvo u Zagrebu u vreme Drugog svetskog rata. Otac precizno određuje ko su i kakve su bile ustaše, od kojih je kao dečak i sam jedva umakao. Uzgred, ali sa izrazitom osudom, pominje Pavelića. Nije blag ni prema Titu. Jedina tačka susreta između oca i sina su priče o ženama i o avionima. Tu sin više govori, tu ima i sopstveno mišljenje. Veoma je zanimljiv završetak romana. Pred sam kraj sin se seća kada je posljednji put poljubio oca, odnosno daje objašnjenje zašto je njegov odnos prema roditelju tako ambivalentan. Haklov kratki roman je vešto izvedena knjiga, vredna čitanja. Jedino joj se možda može zameriti odabrani naslov koji upućuje na popularne priručnike, a mogla se zvati jednostavno Otac.
Yourself in line, swallow all your feelings, 'cause it's coming down to hit tonight. The bad news has arrived, it's closing. Sons and daughters keep their fragile minds. Let them read the papers, but cover up the bold headlines. The bad news has bad news has
Radio Beograd 2.
Jutros je u Beogradu u 75. godini preminuo Milan Komnenić, istaknuti pisac i prevodilac. Komnenić je rođen 8. novembra 1940. godine u Pilatovcima kod Bileće. Završio je Filološki fakultet u Beogradu. Bio je predavač na univerzitetima u Francuskoj, Italiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Takođe, bio je jedan od najistaknutijih članova Srpskog pokreta obnove tokom 90. godina. U prelaznoj vladi, nakon 5. oktobra 2000. godine, obavljao je dužnost ministra kulture. Uređivao je književne časopise Vidici, Delo i Relation, a radio je i kao urednik u izdavačkoj kući Prosveta. Prevodio je sa italijanskog, francuskog, španskog i nemačkog jezika. Objavio je 21 zbirku pesama, 4 knjige ogleda, 2 antologije, više od 200 članaka. Slušajte Milana Komnenića koji govori o kulturi, jeziku i poeziji.
Ja svakodnevno slušam, bar s jednim uvetom, kako se govori o ekonomskom i političkom posrtanju Srbije, a gubi se iz vida ono od čega sve potiče u svakom društvu, ukoliko nije divlje pleme, a to je kakvo mu je stanje duha, duha jedne epohe, jednog vremena, jedne sredine. I onda vi vidite da u kulturi, u najširem značenju te reči, ja ne govorim o kulturi pri čemu neko misli da govorim o književnosti, slikarstvu, filmu, likovnim umetnostima, nego kulturi kao načinu života, kao odnosu prema životu, kao pogledu na svet, od kuhinje, od kuvanja pa do sporta. Eto, jedina svetla tačka za koju su se uhvatili u ovoj stradi danas, to je Novak Đoković. Dečko koji izvanredno svira, ali izvanredno svira svoju solo partiju. Ne mislim da je ova zemlja, pa ni ovaj narod, ništa učinio za tog Novaka Đokovića, ali to je to. Imate jedno svetiljku, pa trčite kao svitac oko te svetiljke i pričate tu stalnu priču. Ja se sećam vremena kad je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu, kada je, da ne preterujem, pošto sam tada bio Brucoš, student, 80% mladih ljudi ondašnje zemlje, kad bi neko njih zapitao ko je njihov uzor, ideal, obrazac u životu, bio je to Ivo Andrić. Danas, mislim, počevši od sopstvene dece, da svi izbjegavaju čitanje, da svi gledaju digestirane neke rezime knjiga od Ane Karenjine do Nadrini Ćuprija, i to vam je to. Kad kažemo pesnik, ja to nikad nisam shvatao kao zanimanje. Ajde, čovjek objavljuje knjigu za knjigom. Za mene je poezija bila više stil života. Srećom što sam živeo u jednoj Francuskoj koja ima izvanrednu poeziju, veliku poeziju sa malom publikom. Francusku poeziju više čitaju van Francuske nego u samoj Francuskoj, ali je francuska poezija ta koja je udarila visoko merilo francuskom stilu i izražavanju, pa danas predsjednik Francuske, a da ne govorimo o onima velikima kao što su bili De Gaulle ili Mitterrand, oni govore izvanrednim stilom i jezikom koji je utemeljila francuska poezija. Dakle, na nemačkom jeziku Dichtung znači pesništvo, ali to znači ono što je u grčkom poezis, dakle, stvaranje. Pesnik je maltene demiurg, tvorac. Da upotrebim u paganskom smislu reči Bog, božanstvo, ne u hrišćanskom jer je jedan Bog. Ali u onom prvobitnom značenju te reči tvorca koji stvara iz ničega, to je on pesnik. Jer pesnik u jeziku stvara, polazi uvek, što kažu Latini, ex nihilo, iz ničega. Da, ali kad se u našoj sredini, u našoj svesti, u našoj tradiciji, u našim običajima i predubeđenjima kaže pesnik, onda se tu misli na Skadarliju, na Đuru Jakšića, mada Đura Jakšić veliki slikar, mnogo veći nego pesnik. A zaboravlja se da su najveći ljudi ovoga naroda upravo bili pesnici, ali u nekom drugom smislu. Od vladike Rada, da ne govorimo o srednjevekovnim našim duhovnim pesnicima velikim, preko Venclovića do Sterije, od Laze Kostića do Disa, završno sa Ivom Andrićem, koji je također pesnik, do Crnjanskog i Vaska Pope.
Milan Komnenić preveo je 50 knjiga, a jedan od posljednjih prevoda bio je i prevod romana Doba nevinosti Edith Wharton. A od knjiga pesama koje je objavio poznatije su Izgon, Opela, Uznesenje, Gvozdena loza, Noć pisana noću. Dobitnici književnih nagrada Mladost Isidora Sekulić i Milan Rakić. Slušate njegovo čitanje pesme iz ciklusa koji je posvećen Boki Kotorskoj.
Pjesan ljuvena, to je jedan arhaični peraštanski izraz, dakle ljubavna pesma. Grči se stručak pelena iz pukle zidine, vijuga vena zelena uz leđa hridine. Setno zagleda jelena u morske dubine i vene cvetak nevena u senci odrine. Na njena sleće kolena leptir iz nigdine i pčela s prahom polena zujeći promine. Plavet treperi svilena i pramen magline, sustaje pjesam ljuvena i sve se raspline.
Eko. Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
U današnjem Gutenbergovom odgovoru razgovaramo sa Ivanom Potićem, pesnikom i pripovedačem, koji je ove godine u izdanju književnog društva Sveti Sava objavio svoju osmu knjigu. Reč je o knjizi priča Kvadrat na crnom kvadratu ili Priče o kontrolisanom haosu. Dobar dan, Ivane.
Dobar dan.
Živite i radite u Zaječaru. Kako je tamo sa vrućinom?
Pa, ove godine strašno. Ranije smo bili poznati po ekstremnim temperaturama, ali nešto se leta onda promenila. Prošlo je bilo kišovito, ovo je, boga mi, prevruće.
Da li bi mogla vrućina da postane jedan od motiva ili jedna od tema vaših priča ili poezije?
Vrućina?
Da.
Zašto da ne? Sve može da bude tema. Svaki dan nosi obilje tema i likova koji nose svoje priče i koje se naravno malo dokomponuju umetnički i to može da postane priča. Meni je priču lako napisati. Nije mi potreban neki specijalan motiv.
Postoji jedna rečenica u ovoj knjizi da
nije problem napraviti 500 priča i različitih načina pripovedanja koje zapravo neće imati fabulu, već će na jedan poseban način moći da iskažu bes, agoniju ili letargiju, sve ono što može da izazove i ovakva vrućina.
Da, pa mislim da sam tu temu načeo i u drugim knjigama, priče ni o čemu ili priče o svemu. Dakle, meni je to neki otprilike motiv da kombinujem, to sam i ranije pričao, mislim čak i u razgovoru možda i sa tobom, da kombinujem banalnost svakodnevice i duboku umnost zena u nekom postmodernom nadrealnom loncu. I mislim da se i naslov knjige Kvadrat na crnom kvadratu, koji može da predstavlja aluziju i na Maljevića i na suprematizam kao u to vreme vrh avangarde i vrh umetnosti, a isto vreme da predstavlja u stvari jedno skrnavljanje prave umetnosti, kako bi se reklo. Tako da, s te strane, da.
U priči Kako su naši pesnici postali tupa radna snaga pojavljuje se ime Kazimira Maljevića, ali u ulozi lokalnog pesnika. Na naslovnoj strani, dakle, jedna slika i naravno i naslov koji negde simbolički upućuje na njegovo stvaralaštvo. Kakve su veze, dakle, između onoga što je svojim slikarstvom Maljević pokušao da predstavi i rečenice u tvojim pričama?
Pa tu nema toliko veze u toj konkretno priči, ali je koncept svakako vezan za... Već sam rekao, na naslovnoj strani se nalazi u stvari Mondrijanova kompozicija broj 2 ili kompozicija sa plavim, crvenim i žutim, ne znam kako se tačno zove, a je to opet jedna, kako da kažem, veza sa Maljevićem u kontekstu toga šta se smatra za vrhunsku umetnost. Dakle, neko može da proglasi u nekom trenutku u istoriji nešto za novo i svi će pohrliti ka toj ideji, predstavljajući isto kao nešto novo, revolucionarno i dobro, a zapravo koliko je to tačno i koliko je to istina, to je druga stvar. Dakle, ja sam se tu igrao malo sa terminima iz istorije umetnosti koju sam završio, koja mi je bliska, ali u stvari Kvadrat na crnom kvadratu može da simbolizuje i našu trenutnu situaciju. Mislim da mi živimo baš Kvadrat na crnom kvadratu, što se i odnosi na pojedina poglavlja iz te knjige. Ona kreće kao reality show, pa se dalje nastavlja u druga poglavlja koja se zovu svakako inkantacije, obuzdavanje teskobe, gašanje svetlosti, što može u stvari da predstavlja za onog ko zna da čita i ko želi da pročita tu knjigu jedan simbolički put prosečnog Srbina, dakle, ili prosečnog gledalca. A dakle, šta mi imamo pred sobom? Kakva je naša stvarnost ili kakva je stvarnost koja nam se predstavlja putem medija? Pa sve to, naravno, skockano na onaj način kako ja inače komponujem priče, to je malo drugačije. Kod mene su fantastično, se kombinuje sa nadrealnim i tako dalje. Ima tu, naravno, i aluzija na srpsku stvarnost, socijalne kritike, postmoderne u tragovima. Ja mislim da je ova knjiga najličnija i najintimnija upravo zbog toga što je velika količina teksta zapravo odgovor vrlo intiman i vrlo ličan ono što nam se zbiva, bez mnogo postmoderne, bez mnogo nadrealizma. Zapravo sam prepisao i srpske stvarnosti i vrlo puno motiva i likova stvarno postoje, samo su možda, kažem, malo dokomponovani, ali za razliku od drugih ja nisam morao mnogo da maštam u ovoj knjizi, više sam prepisivao iz realnosti.
E sad, kada dođe do toga prepisivanja poetici Ivana Potića dolazi do preispitivanja književnosti, do preispitivanja svih onih pravaca i epoha zapravo koje smo prošli i koje smo živeli, a koje smo na jedan način i pisali. Mislim da postmodernizam u ovoj knjizi ima drugačiju ulogu i ima drugačije mesto u odnosu na tvoje prethodne priče i na tvoje prethodno pisanje.
Da, može da se kaže da je u stvari to i neki napad na postmodernizam. Nikad nije bio postmodernizam sam sebi svrha, nego me je uzbuđivala ta mogućnost da se pobegne u neki prostor koji nije ograničen stvarnošću. U stvari, moja proza je neki beg od stvarnosti, pa i poezija. Ali, kažemo, nikad nije sam sebi cilj, nego i uvek u funkciji toga da se stvarnost raščlani i da se prikaže nakon kakvom jeste. Dakle, ja se trudim, koliko to paradoksalno zvučalo, da moj apsurd u knjigama bude istinit. Što nije ni malo lako. Volim da mi priče budu, da meni samom budu zanimljive i da meni same budu, neki način mogu da ih čitam više puta iz više različitih uglova, da u njima otkrivam nešto novo. Ja nisam pisac stvarnosne proze, mislim da imam svoje neko mesto, profilisan stil kod kojeg ne bi bežao, međutim naravno godine nose ovaj, neka drugačija iskustva i jednostavno čovjek stariji menja se, međutim to menjanje nikad ne treba bude takvo da vi pobegnete od svog pripovedačkog glasa. Mislim da je suština u tome da se sačuva taj pripovedački glas koji je autentičan.
U jednoj od priča takođe negde se napominje da mi u stvari živimo nadrealizam. Pa ako živimo nadrealizam, šta je onda što pišemo, odnosno šta je ono što stvaramo kao književnost ili kao umetnost u takvoj vrsti nadrealnog života?
Moj zadatak je naravno da delujem u smislu nekakve socijalne kritike i poboljšanja te stvarnosti. Ja smatram da svako ko se bavi pisanjem ima taj zadatak, da naprosto on nije samo hroničar i, kako da kažem, ovaj statista na javnoj sceni, na kulturnoj sceni, nego da svi treba da se borimo da naša stvarnost bude bolja, da naši umetnici budu ovaj na bitnim mestima, ne marginalizovani, da najbolji ljudi ove zemlje ne budu marginalizovani, nego da se lokalne sredine ili gradovi, država njime ponose. I u tom smislu, naravno, sa 0,6% za kulturu i sa situacijom kakve u mom gradu, recimo, gde plate kasne od 3 do 6 meseci, malo nam je ne samo pozicija skrajnuta, nego smo svi poprilično besni, a opet s druge strane umetnost je taj kanal kroz koji ja mogu da iskažem sve svoje frustracije, želje, nade, snove i da se trudim naravno da to dopre do nekog šireg kruga ljudi. Bez obzira što je sve to naravno apsurdno i paradoksalno, jer vi ako morate da sami izdajete svoje knjige ili da se sami borite za njihovu promociju ili da sami jurite izdavače i urednike koji su prilično nezainteresovani za sve što nije komercijalni roman koji se proda u 2 ili 3 hiljade primeraka, vi ste u teškoj situaciji, ali opet ja kažem, i ova knjiga je neka potvrda mog nekog vitalizma i moje neke želje da se borim, da se ne predam.
Ona je na jedan način i slika umetnosti u tranzicionoj Srbiji, njen položaj i njeni dometi, kakvi su?
Pa oni su, kako da kažem, mislim da ne dobacujemo do šireg kruga ljudi, dakle oni su opet vapaji brodolomnika. Oni su naravno nastali iz želje da se preživi, jer je to jedini način, mi moramo da se borimo, ne možemo svi da kažemo gotovo je, sve je propalo i tako dalje. Tako da je meni umetnost zaista jedan kanal kroz koji ja mogu da dišem, eto tako da kažem, da dišem. Dakle, meni je bilo vrlo bitno da se ova knjiga pojavi zato što je od prošle knjige priča prošlo 5 godina i naravno da su teme, bez obzira koliko je to slično, na prvi pogled dosta se razlikuje od drugih knjiga. Dakle, ja sam umeđu vremenu napunio 43 godine i nije to isto pisati sa 35, 6 i sa 43, dakle. A pritom mislim da je ovo najzrelija po mom mišljenju knjiga i uz treću knjigu još jednom o nevidljivom pretpostavljam da je moja najbolja knjiga.
Svakako ova knjiga se bavi i pitanjem, dakle, tog nekog srednjeg doba, odnosno da. Gotovo svi junaci jesu u nekim 40. godinama koji pokušavaju negde da prepoznaju šta je to ostalo iza njih, a šta je to zapravo što ih čeka, odnosno šta je to što bi moglo da se desi i kasnije.
Tako je. Slažem se s tim. Ona se bavi pitanjem srednjeg doba, kako kaže Schopenhauer, crta mizantropije posle 40. gotovo je neizbežna, a mi živimo u takvom društvu koje, nažalost, ne neguje prave vrednosti, nego upravo suprotno. A s druge strane, ona je neki kao portret umetnika u tom, portret umetnika ili bar čoveka koji pokuša se bavi umetnošću, pesnika, svejedno, koji pokušava u tom i takvom svetu koji ne haje za umetnosti prave vrednosti, pokušava da se bori, pa s jedne strane može da se kaže da je to neki portret umetnika u tom srednjem dobu, u dobu preispitivanja, podvlačenja crte, kao što kažeš.
Knjiga ima pet poglavlja, mogli bismo slobodno da kažemo da zapravo ovo nisu ciklusi, nego da su poglavlja ili ti mali kvadrati na tom velikom crnom kvadratu. Prvi od njih je reality show, u koji dobrim delom osvetljava i emotivne i porodične odnose, prostor i vreme ili post vreme nakon 90-ih godina, odnosno odjek, dakle, tih 90-ih godina kroz različite društvene i socijalne grupe.
Tako je. Meni je bio izazov da pišem prvi put iz ženskog roda. Prve dve priče su priča 30-godišnjakinje koja nikada nije videla more i živi u takvoj porodici koja se raspala, dakle, zbog svih ovih događanja 90-ih. Druga priča iz pozicije jedne starlete ili pevačice, ne znam kako već da nazovem, i te dve priče na neki način nagoveštavaju, pošto su one vrlo realne, kod njih nema tih, kako da kažem, nadrealnih obrta postmodernističkog eha koji sve vreme negde stoji u pozadini mojih priča i te želje da se bude vickast i da se tim obrtima pravi tempo priče i tako dalje. One su vrlo, vrlo realne i mogu da kažem onako baš i za mene su bile dosta iznenađujuće da sam ja stvorio. Kasnije u tom prvom poglavlju čini mi se da je priča Krojači koja priča o zapravo momcima koji su rođeni 90-ih godina i koji su sada od bivših kriminalaca ili kriminalaca u pokušaju postali obezbeđenje nekih banaka ili splavova i tako dalje. I mislim da ja sam se trudio da u toj prvoj celini na neki način progovorim o temama koje me duboko tište. Kasnije, naravno, tu ima promena, ima i priča koja lično starog Ivana potiče, naravno, ali, kažem, ta prva celina sigurno dala ton ovoj knjizi.
Svakako ton, i da se onda nadoveže na naredno poglavlje, duplo dno realnosti. Duplo dno realnosti, dakle, od tog reality showa prelazi u jednu drugu ravan, u ravan poigravanja i sa nadrealnim i sa apsurdom i sa postmodernizmom, odnosno to duplo dno realnosti zapravo sada zalazi i u dno ili vrh književnosti.
Tako je. Ta celina može da se kaže da je celina koja najviše liči na ono što sam radio. Međutim, opet se nalaze tu neke ličnosti i neki motivi koji su skorašnji i koji su samo transponovani u tu jednu postmodernističku igru. U njoj se nalaze tragovi duhovitosti, ludizma i šta znam, kako ja vidim književnost. Dakle, ona nije toliko surova kao prva i može se reći da sam tu u tom poglavlju plivao kao riba u vodi.
Sledeće poglavlje, inkantacije i obuzdavanje teskobe, dobija potpuno drugačiji ton, dobija ton više ispovesti i dubokog poniranja u samog pojedinca i onoga što ga tišti, dakle, a što dolazi zapravo iz realnosti.
Tako je, mislim, opet to poglavlje je nekako lično i ono je istinito, iskreno, znači bez nekog foliranja ili želje da sad nešto previše pametujem. Napisao sam onako kako osjećam, na primjeru svojih drugara, na primjeru svoje sredine, svoje porodice. A inkantacija kao omađijavanje, kao začaravanje, opet se jedan termin može da se kaže i televizijski, koji opet kroz taj kvadrat na crnom kvadratu ide pravo do naših duša koje još uvijek imamo, ako nam nisu pojale okolnosti, tu dušu ili tehnologija koja je uzela maha, I ako se opet setimo da imamo dušu i da želimo da progovorimo iz srca tame o okolnostima koje su nas navele da budemo to što jesmo u ovom trenutku, to može da se primeni na to poglavlje koje mislim da je vrlo, vrlo emotivno i vrlo lično.
I to se nastavlja, dakle, i u sledećim poglavljima, kako su me prevarile oči i uši, dakle, negde se opet oslanja na to poimanje realnosti, odnosno poimanje sveta i stvarnosti, odnosno koliko i na koji način je svet stvaran, ali postavlja i pitanje da li su i knjige na taj način stvarne koliko i sam svet i postojanje.
Da, pa opet, kažem, opet... gledanje i slušanje i kako, naravno, umetnički doživljaj malo prepisan. Mada, kažem, opet, ta poglavlja sva nisu toliko izmaštana, ona su više doživljena i malo možda prepravljena. Ne znam da li u tom poglavlju, nemam trenutno knjigu kod sebe, ali da li je u njoj priča Nepobedivo sunce dadaizma. Ako jeste, ona je, opet kažem, jedan doživljaj dnevni u kojem sam, eto tako, sa časopisima u rukama se setio svoje najbolje drugarice sa fakulteta. Istog dana smo diplomirali i nekako se priča opet sama napisala. Mislim da smo se čuli telefonom posle toga i tako dalje. Meni je ta priča opet izuzetno draga, ona je dosta lična. Ali onda smo otprilike se vratili na sećanja iz onih fakultetskih dana. I tada nije bilo sjajno, to su bile 90. godine, otprilike isto vreme beznađe. Ovo vreme mi jako liči na to, samo nemamo pretnju, neposrednu pretnju ratnim stanjem ili one odvratne sirene, ali zapravo po jednom besmislu koje je sve prisutno po tom, kako da kažem, nekom splinu, po tom nekom nedostatku volje, energije, optimizma, nade. Meni vrlo liči ono 90. i to je u stvari odraz mog stanja u 2014. godini kad je većina tih priča i nastala.
I onda gašenje svetlosti kao poslednje poglavlje, kao kraj sa pričom za laku noć. Dakle, to gašenje svetlosti čini mi se da na još jedan način zapravo govori i o jednom specifičnom jeziku u ovoj knjizi koji je prepisan jezik svakodnevice, prepisan taj realni, stvarni život u rečenicama i u likovima, kao i u ovoj, dakle, priči Nepobedivo sunce, dadaizma, gde se zapravo postavlja pitanje kako i na koji način, dakle, kreirati priču od stvarnosti, da li treba zameniti imena likovima, stvarnim likovima koje postoje, da, i na koji način ih pretvoriti u jedno umetničko delo.
Pa tako je, govoreći jednom o tome što ja radim, tvoj kolega je napisao da su moje priče rezultat sinteze tri efekta očudnosti, ono običavanje, kako vam rekao, metatekstualna konfekcija, odnosno nastanka priče, kako se priča sama piše, i socijalne kritike. Ja zaista mislim da sam ja nekakva, mada ne volim to više da pričam, jer sam ja daleko od Harmsa, kako su me svojevremeno nazivali kad sam se pojavio i počeo da gradim svoj stil, jer su priče bile kratke i bile su neobične, džez konstruisane, bez neke ozbiljne forme, ali tada su pričali da to liči na Harmsa, onda sam ja to prihvatio pa sam dodao da je to neka sinteza Domanovića 90-ih i Harmsa, jer mi je vrlo bitno da uvijek imam taj element odgovora na srpsku stvarnost. Dakle, mnoge priče koje ja pišem su rezultat pročitanog teksta u novinama ili gledanja televizijskog programa. Ja prosto imam potrebu da reagujem umetnički na to što se oko mene zbiva. I tako da i to stvaranje, pisanje priča o priči, kako nastaje priča, je dosta puta korišćen element u mojim pričama. Ja jednostavno to volim da radim. Meni se to sviđa i možda to ne bi trebalo da pređe u manirizam, pa da bude samo sebi cilj, tu se slažem, ali nikada to nije, kako da kažem, nešto smišljeno unapred. Ja jednostavno, kada dobijem inspiraciju, ja pišem ono što me tišti i oblikujem na svoj način. Jedino, i obično to ide kao bujica, jedino se mučim oko krajeva, njih malo dorađujem pa se vraćam i tako. da budu otvoreni. Sviđa mi se da budu krajevi priče otvoreni.
Da nemaju poentu, već zapravo da se nastavljaju imaginaciji čitaoca.
Da, volio bi da čitaoci mogu da jednostavno dopišu te krajeve. Retko kad volim da kraj bude zatvoren konačno.
Kao istoričar umetnosti čini mi se da si u ovim pričama pokušao i da napraviš neku alternativnu istoriju književnosti, odnosno istoriju književnosti koja pripada samo tvom nekom unutrašnjem ucrtanom kanonu.
Može se reći. Ali treba još da elaboriram to.
Moji
omiljeni autori su, ako mogu da pričam o autorima koji danas stvaraju, koji su bitni, svakako Viktor Peljevin, možda Michel Houellebecq, ne znam, eto. Od starih uzora, naravno, to su Kafka, Beckett, Orwell, i sada ima ih puno. Ajde, ne bih sve nabrajao. Ali jeste to neki kod, i naravno pisci naučne fantastike. Ali kažem, to je neki kod u kojem se ja dobro osjećam kad čitam i volio bih da mogu tako da pišem, ali opet kažem, bitno je negovati unutrašnji glas, bitno je negovati nešto po čemu si ti stupio, po čemu si poznat kad si stupio na polje srpske savremene književnosti pripovedačke. Nema puno ljudi u Srbiji koji pišu na ovaj način. Postoji vojvođanska ova grupa koja je po godinama slična i možda na neki sličan način doživljava stvarnost, ali ipak sam ja pisac priča koje su drugačije. Ipak je kod mene nešto drugačije u odnosu na njihov izraz. Tako da postoji kod nas scena, postoje ljudi, samo čini mi se da ne postoji kulturna strategija da se ti ljudi izražavaju i da neko iza njih stoji, neka ozbiljna kuća ili neki ozbiljan urednik ili država koji bi to plasirali.
Ima dosta, kao i u ranijim tvojim pričama, ali sada na drugačiji način, prisustvo filma, velikih reditelja i režisera, da, pa i samih glumaca.
Da, pa to je moja želja. Ja sam hteo da budem reditelj. I naravno tada u to vreme SFRJ to je bilo nemoguće, jer se primalo samo šestor ili sedmor. To je moja velika ljubav. Druga je bila istorija umetnosti koju sam upisao. Tako da ja volim kroz te slike, moje proze filmično. To su sve kao detalje, neki može čovjek da zamisli to sve na filmu. Ja tako i gledam tim okom. Moje pripovedačko oko je oko televizijske kamere. I kroz to zaista u ovoj knjizi postoji priča Kraj, koja je inspirisana filmom Apokalipsa danas i scenama iz te Apokalipse, ali onda je ona prebačena na ovaj polje splavova na Novom Beogradu. Dakle, u priči se spominje dok jurimo ušćem, dok se spuštamo ušćem Mekonga, tako dalje, Francis i cela ekipa gledamo i onda odjednom smo u vodama, u srpskim vodama, na splavovima gde se dešavaju razne bahanalije na splavovima i tako. Ja sam to spojio opet u neki. Eto, to mi se sviđa, to je recimo ono što mene pokreće, te kombinacije nespojivog. Taj Monty Pythonovski duh, ja mogu kažem da su moji najveći uzori, pa može se kaže i u ovom svetu književnosti, svejedno Monty Pythonovci. Sviđa mi se ta iščašenost i to kad se ne očekuje da se spaju potpuno nespojive stvari.
I ono što takođe postoji u ovim pričama, ali ne na način koji je postojalo u prethodnim, to je svakako prisustvo muzike. Ovde je kritika na muzici koja se sluša definitivno u Srbiji i kritika na čitavu scenu, folk scenu ili turbo folk scenu.
Pa mislim da je to jedna katastrofalna stvar za ovu zemlju. Ja sam svedok koliko se zaglupljuju mlađe generacije, koliko to ima veze. Ja se sam bavim muzikom, pevam neku drugu vrstu muzike, neke kao Beatles, Stones, šlagere, zajednamo ono primereno mojim godinama, Elvisa i tako dalje. I celog života se bavim muzikom. To je vrlo važna stvar u mom životu, osim pisanja. Mogu kažem da me to određuje, da me to definiše kao čoveka. I strašno je kad na svirkama vi vidite da nove generacije apsolutno ne znaju šta se tu radi, da svi tipkaju, gledaju mobilne telefone, da ne postoji. To je opet odsustvo duše, to je ono što ja pričam i o čemu sam progovorio u ovoj knjizi, Kvadrat na crnom kvadratu. To je ono što nam svima nedostaje, nekako smo izgubili dušu. I ja sam samo to konstatovao ovom knjigom na sebi svojstven način.
Zbog čega onda priča o kontrolisanom haosu? Da li se haos može kontrolisati samo u pričama?
I to je jedna vrsta igre rečima. Mi živimo zaista kontrolisani haos. Neko kontroliše, ali je sve haotično. Dakle, i u tom haosu, takvom kakvom je, postoje neki gospodari tog haosa, zar ne?
Hvala na razgovor.
Hvala i vama, bilo je izuzetno prijetno.
Nakon zbirki pesama Nadir, Tmina i Srebro, Ekologija fraze, Žvakanje amalgama i romana Prozor u zid, Viktor Radonjić prošle godine u izdanju Trećeg trga objavio je i knjigu Drama. Reč je o četiri drame pod nazivima Šav, Čopor, Reteriranje kruga, Ambis 01, u kojima preispituje Viktor Radonjić naslinje kako književnog, dramskog, tako i društvenog, socijalnog i egzistencijalnog 20. veka, nasleđa nad kojim se naostali u 21. veku samo fragmenti i krhotine čoveka. Ove drame predstavljaju i ponor, ponor nad kojim se našao čovek i život sam, kao što je to u drami Ambis 01, a na početku razgovora Viktor Radonjić govori o tradiciji i razvoju drame u 20. veku, o tome kako izgleda drama pre svega za čitanje u 21. veku.
Dogodio se taj postdramski teatar i sad još tu imamo sad i te predstave koje su zapravo koreografske, koje idu, koje stavljaju akcenat na ples i tako dalje. Ja lično se vraćam na 20. vek. Pisci koji su meni bili dosta važni, pomenuću neke, Sartre, Camus, Brecht i Beckett. I naravno, mada on je na jednoj drugoj poziciji, ali tu je i Eugène Ionesco. Drama je, nije nikakva predstavka za scenu. Mislim da je dosta pogrešno tretirati tako dramu. Drama je i književni rod i drama zaslužuje da bude, naravno, pored toga što se drama piše da bi se negdje predstavila na sceni, ali drama takođe zahteva i čitanje. I ne samo da zahteva, prvenstveno zaslužuje da bude čitana. To dokazuju Čehov, da, Čehova nisam spomenuo, Čehov je tu dosta bitan, kao i Eugene O'Neill. E sad, možda bih krenuo da se širim, kad sam spomenuo Eugene O'Neill, tu postoje još neki američki pisci kao što su Tennessee Williams, Olby. Dakle, drama je nešto što se, pored toga što se izvodi, ona se i čita. Prvo mislim da kada piscu pođe za rukom da napiše kvalitetnu dramu, da je ona kao vino. Da tu sada, bez obzira na ove ili one pravce, da ona ostaje i da se ona vraća. U mom slučaju, moj odnos je takav prema Brehtu, Beckettu, Camus i Sartru. Da ponovim, da tu su Čehovi, Eugene O'Neill, Tennessee Williams. To su pisci koji su stvarali neki početkom, neki sredinom 20. veka, neki kasnije. I svi su oni stvarali u datom kontekstu. Mislim da svakog pisca treba očistiti, posebno u tom nekom vremenskom protoku, od idealizacija. Daću primjer Brehta, on je napisao Odu Staljinu, međutim, s druge strane, taj pisac je napisao Majku hrabrosti, Kakvarski krug, Kredom, da ne idem dalje. To su drame koje su primenjive i danas. One pulsiraju, njihov krvotok je vrlo, vrlo živi i danas. E sad, to su polazične tačke. To su polazične tačke, a vi, to jest ja, iz tih nekih dobrih baza pokušao sam u ovim dramama da napravim nešto što pripada ovom vremenskom kontekstu.
Iskustvo pisanja poezije, koliko je doprinulo tome da zapravo u ovim dramama možemo naći gotovo poetske slike, odnosno gotovo govor poezije u pojedinim rečima koje se proširuju u metaforu ili koje se proširuju u simboliku. I koliko nas to zapravo vraća na neke početke drame, onda kada je drama zaista bila pisana u formi stiha?
Drama je počela zapravo u stihu i mislim da stih nikada nije izašao iz drame. Koliko god vi pokušavali da napravite eksperimentalnu predstavu i koliko god može da vam se čini da ta predstava pravi odmak u odnosu na ono što je što je bilo, što su počeci, oni su negde u nekom backgroundu, hteli vi to ili ne, prisutni. I to je nešto od čega koliko god, ako se uopšte trudite da pobegnete od toga, nemojte se truditi, ne može se pobeći od toga. I to je dobro, to nije ovi, to je nešto što, ja smatram da je to nešto što je dobro. Da, stih je i uopšte poetičnost, sad govorimo o mojim dramama, poetičnost koja je utkana u dijaloge, mislim da je to nešto što bez ikakvog namera da se štedim u tom pravcu koristi. To je nešto što zapravo izlazi spontano, nije usiljeno. Nešto unutar mog habitusa traži da tako formulišem dijaloge. Mislim da su poezija i drama, pa eto, počelo u Antici. Tu su bile direktno utkane, direktno svezane. Danas to ne mora biti tako, ne samo danas, ali mislim da je to nešto što je poetska srž, na ovaj ili onaj način, hteli vi to ili ne, utkana u dramu.
Namerno sam rekla i poetska slika, jer zapravo vaše drame nemaju činove, već slike. I kako i na koji način, dakle, odgovaraju i jeziku, a i nekom pokušaju, dakle, u tim slikama da se transponuje upravo ono što je bila tragedija na početku i ono što je teatar apsurda ili besmisla u 20. veku. Dakle, kao tragedija savremenog čoveka, odnosno jednog krika pojedinca nad društvom ili dehumanizovanim prostorom i vremenom koje ga zapravo okružuje i koje živi.
Pa prvi počeo od tog dehumanizovano. Mislim da svaka epoha ima neku vrstu, ne neku vrstu, nego u svojoj esenciji taj neki, neću reći narcisodni, ali egocentrično polazište a iz tog polazišta smatra da je, čuli ste verovatno često to, nikad nije bilo kao sada. Svakako menjaju se forme, ali nekako sam prilično uveren da su dramski pisci poput Sofokla, Eshila, Euripida osjećali to što ste vi sad nazvali dehumanizovano i tada u toj antici. To je zapravo negde i to je zapravo negde ta potreba da se to izrazi. Nije to novum, to je nešto što menja forme, ali duboko utkano u ljudski habitus. Mislim, čovjek je dihotomno biće, ne postoji apsolutno zlo, kao što ne vjerujem da postoji i apsolutno dobro. Čak i ako se bavite filantropijom, humanitarnim radom i tako dalje. Naravno, dobro kao tako postoji, ali govorimo o apsolutima. Eto, mesa za dramu i uopšte pisanje kao takvo. To je ta potreba da se zapravo čovjek poboljšava. Naravno, sad tu dolazimo do pitanja koliko, da li drama, da li proza, da li poezija može da poboljša čoveka. Mislim da ne može čovečanstvo, to su sad te generalizacije, ali taj jedan čovek koji se uhvati kvalitetnog teksta, mislim da to na ovaj ili onaj način mora uticati, naravno u pravcu promenjivanja. I ovo nije idealizacija. Fragmentarna drama nastaje kao, šta se dešava? Ulazimo u 20. vek koji se, malo pre sam rekao, sad možda samo na izgled sebi upadam i skačem u usta, ali 20. vek se zaista razlikuje od prethodnih vekova. Gde se razlikuje? Razlikuje se u jednom neverovatnom ubrzanju koje dobija taj vek. Naravno, začeci su pripadaju drugoj polovini 19. veka, ali ta eksplozija se dogodila u 20. veku. To je povezano i sa dva svetska rata. Povezano je sa tehnologijom, povezano je sa velikim gradovima, povezano je sa alienacijom u kontekstu čoveka naspram civilizacije. Konkretno sada kad govorimo o drami, vi možete koristiti činove, naravno da možete koristiti činove, ali se nekako javila potreba za razbijanjem tih činova. Javila se potreba za okvirima koje će, ako ih posmatramo kao međe, koje će biti poroznije, propusnije. Javila se potreba za fragmentarnom dramom. Ja mislim da je to ne može biti slučajno, to je nešto što je proisteklo iz samog konteksta 20. veka.
Ili to onda možemo povezati, dakle, fragmentarna drama zapravo odgovara fragmentima sveta, pa na kraju fragmentima, odnosno samo delovima ili krhotinama identiteta svakog pojedinca danas u 21. veku.
Fragmenti su povezani sa zapravo procesima, pa tako i fragmentarna drama, sa procesima koji su se odvijali, rekao bih, u 20. veku. Moje mišljenje je da čak i kada smo imali bipolarni svet, kada smo imali hladni rat, da se zapravo tada dešavala bipolarna globalizacija. Zapravo imali smo one koji podržavaju jednu ili drugu stranu. Imali smo naravno i te postkolonijalne države, ali koje su htjele one to ili ne, potpadale pod uticaj ova dva bloka i takođe su bile na ovoj ili onoj strani gvozdene zavese. Pada Berlinski zid i zapravo imamo ono što se već dešavalo, znači ta bipolarna globalizacija zapravo pretvorila se u jednu planetarnu globalizaciju. Kad imate takvu jednu, mogli bismo da kažemo šizofrena pozicija bila dok smo imali hladni rat, pa onda da li ste ovamo ili onamo, pa ste raspolućeni, posebno ako živite na onoj strani, a osjećate se da ne pripadate toj strani. To je na samo jedan drugi način donijela globalizacija posle pada Berlinskog zida. Samo što tu sada čovek kao navodno oslobođeno biće ulazi u jedan drugi problem, a to je problem habitusa njegovog ličnog, znači ono što je lično u odnosu na svet koji se širi, koji je uvek u tom raskolu između stabilnosti i nestabilnosti i njegova snađenost zapravo u svemu tome. Dakle, opet imamo tu jednu šizofrenu poziciju, neko se bolje nosi sa takvom pozicijom, neko ne. I naravno, uvek imamo to pitanje nepravde. Kad imamo pitanje nepravde i kad imamo čoveka koji je nesnađen, koji želi nešto drugo, a nije u stanju da se izbori za to drugo, dobijemo taj materijal za dramu ili za prozu ili za poeziju, gde pokušavamo da na neki način osvetlimo te, mislim, ne, osvetlimo, sad ovo zvuči malo patetično, ali da, isto ako kažem, udarimo te neuralgične tačke, isto zvuči patetično, ali da se upre prstom o njih. Koliko to može da pomogne, mislim da opet zavisi od pojedinca i da to ide individualno.
U vašim dramama te neuralgične tačke čini se da su zapravo iz naše svakodnevice, odnosno da su te tačke stavljene u fokus upravo iz svega onoga što nam se dešava. Pogotovo u odnosu na neke zatvorene strukture, strukture moći i interesa.
Ovdje imamo četiri drame i sve one se negde bave sistemima unutar tog sistema koji ćemo nazvati država. Sistem unutar crkve, sistem unutar bezbednostnih, dakle, unutar policije, zapravo akcenat je na bezbednostne strukture. To je druga drama, Čopor. Treća drama se bavi fragmentima nezvaničnim, navodno nepriznatim strukturama unutar vojske. I četvrta drama je zapravo nekako sledi, to mi je bila negde ideja, da sledi iz te tri, a to je interaktivni sistem unutar habitus, unutar čoveka. To je duo drama, ali zapravo u pitanju je, uslovno rečeno, raspolućena ličnost, simbolički predstavljena na dve litice, koja zapravo negde pokušava da nađe svoje mesto, kako to zlo patetično zvuči, pod sunce. Kako posmatramo te sisteme, crkvu, policiju, vojsku, konkretno počet ću od crkve, to je crkva bi trebalo da ima misiju na zemlji, ne treba da objašnjam kakvu. Policija i vojska, bez obzira što su poluge prisile, te poluge prisile zapravo treba da se koriste tako da štite čoveka i društvo od aberacija. E sad mene zanima šta se dešava kad se aberacije dogoduju u samom sistemu. Izbjegavajući generalizacije, zapravo ulazim u fenomen. posebno kad ste imali kontekst koji je bio takav kakav jeste tokom 90-ih, gde ste imali aberaciju na svim nivoima, rat u okruženju u kome ste vi direktno ili indirektno učestvovali, ali rat nije bio na vašem pragu, pa sve do te 99. kad će, pa ja bih rekao neminovno, taj rat zakucati na vaš rat. Sad idemo korak dalje. Ako imamo te aberacije unutar, ta iščešenja, ta izopačenja, ponavljam, ne treba ih nikako generalizovati, ali ako imamo ta određena izopačenja unutar tih sistema, a ta izopačenja se zapravo tolerišu ćutanjem, nereagovanjem, da bi se zaštitili neki viši interesi, ne mogu biti cinični kada ovo kažem, šta se dešava sa pojedincem, kako jedna individua koja se nalazi u ovom ili onom kontekstu, a svezana je i ne može se odmoći od tog izopačenja, dakle uvučena je u to izopačenje, šta se dešava sa tom individuom i kako će ona proći kroz taj špalir, ako mogu tako da kažem, ako je pre svega ličan. Naravno, on ide iz eksternog, ali zapravo se završava u onome što smo mi kao pojedinci. Svako od nas ponosom. Ovde sam se bavio ljudima koji su imali dobre namere, a postoji ta predivna rečenica o dobrim namerama. Konkretno u Šavu, naravno sistem podrazumeva hijerarhiju, ovde imamo sveštenika koji zna što je učinio vladika, govorimo o pedofiliji, i koji želi da pomogne tom dečaku. Tendenciju sam stavio pojavljivanje dečaka kroz snoviđenja. On se jedino tako pojavljuje, osim prologa da se pojavljuje direktno. Dakle, on iskreno želi da pomogne dečaku i iskreno doleva advokatima, varoši, strukturama, opet ne mogu biti cinični kada kažem strukturama moći u jednoj varoši, samom odnosu na relaciji vladika on, međutim na kraju ipak puca. Kada dolazi taj moment, kada dolazi taj trenutak gde on treba da kaže u jednoj javnoj ustanovi kakva je sud, on odustaje i ne govori ono za što se spremao sve vreme. E to je to. Šta mu je to izlomilo kičmu?
Kada se pogledaju sami naslovi drama, dakle i kada se pročitaju, čini mi se da najveća simbolika, odnosno da najveća zapravo idejnost drama leži u tim naslovima, bez obzira što su one naslovljene jako jednostavno. Dakle, Šav, Čopor, Reteriranje kruga i na kraju Ambis. I taj na kraju Ambis kao da stoji gradacijski u odnosu na ove prethodne tri drame. Ne samo po strukturi, ne samo po ambijentu u kojem se dešava, nego zapravo i po onome što nosi, okrenuta pre svega na negde unutrašnjost samog bića. Unutrašnjost, ali i na život i na manifestacije života koje su opet uslovljene možda i svim ovim slikama iz prethodnih drama.
U ovom komentaru i pitanju, jednoj analizi koju ste dali kroz ovo pitanje, zapravo šta bih ja sad tu odgovorio? Da, to je to. Hteo sam da nastoji budu svedeni. Oni uglavnom imaju jednu reč, s tim što je Ambis ima nastavak Ambis 01, to bi ipak naglasio. I da, u samim tim naslovima zapravo nalazi se ta idejnost koja je usmerena na temu. I ona gradira, znači idemo od sistema, od jednog sistema do drugog, pa trećeg, da bi došli do čoveka kao takvog. Da, apsolutno je ideja bila da se iz jednog opšteg polazišta, gde imamo čoveka naspram određene hijerarhije, dakle sistema, dođemo do čoveka koji stoji na litici, a na drugoj litici, na onoj litici koja je naspram njegove, nalazi se zapravo on.
Taj Ambis 01 je zapravo jedan život u celini. Čini mi se da je to možda negde i u stvari poruka čitave ove knjige. Jesmo li umeli ljubav?
To je, ja mislim, jedna kratka rečenica, a zapravo rečenica koja obuhvata u sebi taj čitavi nedogled. Da li umemo i da li smo umeli ljubav. Što god vi radili, u kakvim god se neprilikama našli, što god da vas pritiska, govorim o okruženju koje je ovako ili onako, vi na kraju, greška, nema na kraju, vi se zapravo stalno suočavate sa samim sobom. Koliko god mislili da vas napada nešto s polja, što može biti sasvim opravdana i tačna paranoja, ne mogu biti opet cinični, vi se vraćate, u stvari to vraćate, ni to čak nije tačno. Zapravo vi ste uvek u tome. Vi ste u tom nekom klinču sa samim sobom. I iz tog klinča će proizići upravo vaš odnos prema tim eksternim nemanima. Tako da, da, jesmo li umeli da, jesmo li znali, da li umemo ljubav?
Slušali ste razgovor sa Viktorom Radonjićem, pesnikom, pripovedačem i dramskim piscem.
Ovom pesmom završavamo današnje izdanje Kulturnih krugova za 24. jul 2015. godine. A sa vama su danas bili kao tonski snimatelj Srđan Stojiljković, tonska realizacija Ivana Marković, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Rada Ćorović. Ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.